Nous avons pris cette décision après mûre réflexion.
Twafashe iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure. Kuvigenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi n'umwaka, ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma y'aho inama ijeje amahoro n'umutekano idusabye gushyira mu ngiro ingingo zinyuranye n'akarangamutima k'umwuga wacu.
By nos valeurs, en particulier d'identifier notre personnel sur le plan ethnique.
Muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera, tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo. Ku bwacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye n'uko dutunganije kandi bishyuye kubiri n'amategeko. Kuri ubwo twahisemo kugara ibiro byacu mu Burundi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12.
Uretse iyo ntambamyi yo kuvuga ubwoko bw'abakorera, hari ibindi mwasabwe na leta mubona mudashobora gukurikiza?
Ahanini n'icyo kibazo cy'ubwoko tubona ko ari amananiza. Niko twari dufitanye amasezerano n'abategetsi b'u Burundi, ariko ahanini nayo mananiza.
Et durant les 20 ans de présence au Burundi,
hanyuma muri iyo myaka 20 mwari mumaze mu Burundi, ahanini ibikorwa byanyu byashingiraga kuki?
Alors nous avons eu des activités d'amélioration de l'accès à la justice pour la population.
Ahanini twakuriye mu gisata cy'ubutungane mu kuronsa ubutungane bose.
Avec le barreau de Bujumbura, avec le barreau de Gitega.
Muri iyo myaka 20 twakoranye ahanini n'urwego rw'abashingwamanza b'i Bujumbura n'Igitega, amashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ngo bamenye amategeko abakingira no kwiga kwikemurira ibibazo. Twaranakoranye n'abacamanza mu gihe cyose umunyagihugu vyaba ngombwa ko aburanirwa.
Et la suite, niki noneho ubu kigiye gukurikiraho? Hari icyo muteganya kugira ngo abanyagihugu mwafashaga batazahura n'ingaruka z'ibintu bibagwiririye?
Alors nous espérons que durant ces 20 ans nous avons pu
muri iyo myaka 20 twari tumaze mu Burundi twarashoboye guha inyigisho zihagije abo twakorana. Ntidukekeranya ko bazobandaniriza aho twari tugeze. Nkumbure ko muri kazoza tuzoraba ukundi twobandanya dufasha
abanyagihugu.
Vous avez déjà transmis votre décision au gouvernement burundais.
Leta y'u Burundi mwamaze kuyimenyesha icyemezo mwafashe? Niba mwarayimenyesheje yabashubije iki?
Nous avons informé les autorités de notre départ vendredi.
Ingingo yacu twayimenyesheje abategetsi b'i Burundi kwa gatanu, ariko ntacyo barayivuga ko.
Et quel sera le sort de vos
employés? Envoyés
au chômage, ou vous prévoyez quelque chose pour eux?
Alors malheureusement, nous n'avons pas les moyens de trouver d'autres solutions pour nos.
Birababaje ariko nta kintu kinini dushobora kubafasha uretse ico bemerewe n'amategeko.
Ils vont avoir ce à quoi ils ont droit selon la législation burundaise.
Amasezerano twagiranye nabo birumvikana ko acahagarara bakaja mu gashomeri.
Abarundi babakorera bari bangahe?
Nous avions actuellement
twari dufise kubagera kuri 10.
Si jamais le gouvernement burundais restait ferme quant à leur exigence.
Ari nka kugira leta y'u Burundi itagira ikihindura mu byo yabasabye, muzafunga burundu ibiro byanyu mu Burundi cyangwa murateganya ibiganiro?
À ce stade, nous avons pris la décision ferme de fermer notre bureau au Burundi.
Aho bigeze ingingo twarayifashe kandi ntituyisubirako. Ntitukiri mu by'ibiganiro. Gusa muri kazoza tuzoraba uko bitera bija imbere, hama bibaye ngombwa turaba uko tubandanya gufasha abanyagihugu. Ariko aho bigeze nk'uko narinda kubwiye, ingingo yo kugara ibiro byacu ni ntabanduka.